Areena.
Olla ihan näennäisen väärissä paikoissa. Pimeillä pihoilla. Juhlat loppuneet. Esitys ohi. Muut jo menneet. Haluaisin opetella luottamaan. Vieläkin rohkeammin. Että jotakin on muotoutumassa. Vaikkakin vähitellen.
Tunne.
Kuuntelet Tunnekulttia. Tämä on ohjelma, jossa mä, Juliana Brandt.
Ja mä, Jenniina Järvi.
Puhutaan tunteista tunteella. Tänään puhutaan häpeästä. Jenniina, milloin sua on viimeksi hävettänyt?
No siis, mä oon vaan heti silleen, että määrittele intensiteetti, koska musta niinku tuntuu, että mulla on silleen jonkinasteista semmoista niinku ikään kuin mihinkään liittymätöntä häpeän taustasäteilyä vähän koko ajan. Et se vaan niinku seilaa tuolla jossain mun soluissa, vaikka mä kuinka niinku yritän kertoa itselleni, että et huomaatko, että ei sua nyt oikeastaan edes niinku mikään erityisesti hävetä tässä. Mutta se on vaan tosiaan tonne jonnekin vähän jumittunut.
Tunnekultti.
Lueskelin tuossa yksi ilta Elisa Aaltolan kirjaa Häpeä ja rakkaus. Ja siinä nostettiin esiin tämmöinen niinku kiinnostava ajatus siitä, että häpeään liittyy niinku vahvasti näkeminen. Se ajatus siitä yleisöstä, oli se todellinen tai kuviteltu, joka niinku näkee sut ja tuomitsee sun teot, ja sitten taas syyllisyys liitettiin kuulemiseen, että et se on niinku semmoinen sisäinen omatunnon ääni, joka kuullaan ja joka soimaa.
Onpa jotenkin tosi kiehtovaa tehdä tuommoinen aistijaottelu, ja mulla tulee häpeästä liittyen tuohon näköön ja näkemiseen, niin kuin esim. Joku tosi konkreettinen mielikuva jostain lapsesta, joka varastaa karkkia keittiön pöydältä, vaikka se saisi, ja sitten se jää siitä kiinni niin kuin rysään päältä. Että jotenkin, joo, niin kuin, että mulla onkaan helppo ymmärtää tuo niin kuin häpeän ja näkemisen suhde. Ja sitten vaikka jos punastuu, niin sitten sä myös näet sen, kun sun hävettää, tai niin kuin, että kaikki tollaisetkin. Mutta sitten toi just, että enpä ollut itse liittänyt ikinä syyllisyyteen niin kuin kuulemista. Tai niin kuin, joo, oma tunto soimaa. Mutta mulle se on enempi ääni kuin sit kuulo kuitenkaan, niin olipa kyllä.
Joo, sille mä kyllä tunnistan, tai siis niinku, että mulle niinku oman kokemuksen pohjalta toi on niinku heti tosi intuitiivisen vahva yhteys nimenomaan siihen katseeseen, koska se on mulle jotenkin tosi tyypillistä niinku ajatella sitä oletettua katsetta, vaikka mä oon kyllä opetellut juurimaan sitä itsestäni pois. Mutta senkin takia tämä etäaika on välillä vähän rassaavaa näiden niinku kaiken maailman videopalavereiden kanssa, kun siinä niinku voi kirjaimellisesti ajatella sitä semmoista niinku tosi ikään kuin ulkoistettua katsetta, ja siinä sinä nyt sitten olet. Ja voit tavallaan itsekin katsoa, kun sinua katsotaan, mutta sitten siinä ei ole kuitenkaan sitä samanlaista niin kuin aidosti vuorovaikutuksellista katsetta kuin, tai siis niin kuin fyysisessä vuorovaikutuksessa.
Niin, mulla tulee heti myös tuosta katseesta mieleen just se yleisö, joka katsoo, kun sä teet jotain häpeällistä. Ja mä haluan sitten heti pohtimaan, että mitä yleisöllä tarkoitetaan niin kuin eri yhteyksissä, ja ajattelin, että yleisö on niin kuin tyyliin joku vaikka oma perhe tai sosiaaliset normit siellä yhteiskunta laajemmin tai joku muu yhteisö. Ja se yhteisö tai se yksikkö tai se sun kaveri tai no vaikka etäaikana siellä Zoomin linssin toisella puolella oleva tyyppi katsoo sua ja koet häpeää siitä katsomisesta tai sen katsomisen tavasta. Ja mua kiinnostaa ihan sikana, että tohon voi myös liittää sen ajatuksen niin kuin opitusta ja periitystä häpeästä. Että niin kuin, no erityisesti vaikka liittyy vaikka perhepiiriin tai laajennettuun perheeseen ja näin. Että mitä jos se yleisö, joka sua jotenkin toruu, niin on se niin kuin perhe. Ja että siellä on tullut vaan semmoisia opittuja asioita, niin kuin, mitä niin kuin kuuluu hävetä. Ja että se häpeä niin kuin viriää sussa itsestään selvästi, että jotenkin se on niin vahvaa. Esimerkiksi vaikka kehosuhteeseen liittyvät asiat voi olla opittua häpeää. Sitten kommentoi omaa kehoaan tai miten sitä katsoo. Tai no sitten mielenterveyteen liittyvät niin kuin asiat tai tunteisiin, niiden jakamiseen ja näyttämiseen liittyvät asiat. Niin jotenkin tavallaan sekin, että kun niitä ei häpeäkään vaan sen niin kuin kotiyleisönsä ääressä, joka vaikka olisi se perhe tai se yhteisö, keltä on oppinut, että näitä asioita pitää hävetä, vaan että kun tuntuu, että se opittu häpeä vaikka noista kyseisistä teemoista onkin niin vahvaa, että vaikka sä olisit irti siitä sun vaikka perheestä, niin se silti niin kuin, sulle on silti iskostettu semmoinen niin kuin opittu häpeä, joka viriää. Niin kuin oli se tilanne mikä vaan, niin ylipäätään, että häpeä on niin kuin yksilössä tapahtuva tunne, mutta sehän on myös tosi vahvasti nimenomaan se yleisö ja ne muut ja se katse ja kaikki. Ja sitten siihen just se oppiminen, niin se on kyllä tosi iso kokonaisuus.
Joo, ja kun häpeästähän nimenomaan vielä niin kuin puhutaan silleen, että se on niin kuin korostuneesti sosiaalisesti motivoitu tunne, koska se nimenomaan riippuu niin vahvasti siitä niin kuin vallitsevasta tilanteesta ja niin kuin yhteisön normeista, että mikä tulkitaan hävettäväksi. Ja sitten niin kuin tähän kaikkeen liittyen mun mielestä niin kuin yksi kiinnostava ajatus on myös se, että kun häpeään liittyy ikään kuin samaan aikaan semmoinen niin kuin tunne siitä korostuneesta näkyvillä olemisesta ja niin kuin tarkkailun alaisuudesta, mutta sitten toisaalta se voi olla myös tosi voimakas näkymättömyyden kokemus, koska siihen usein liittyy semmoista niin kuin alemmuuden tai mitättömyyden tunnetta.
Jep, mä myös mietin sitä vähän niin kuin, että mitä niin kuin tapahtuisi tai mitä asioita häpeilisi, jos ei oiskaan mitään niin kuin, just sosiaalisia normeja yhteiskunnassa tai periytyneitä tapoja häpeillä tai just sitä opittua häpeää, että häpeilisikö niin kuin silti jotakin ja mitä se sitten olisi ja olisiko se jotain ihan päinvastaista, kun meidät vaikka nyt käsketään ns. Niin kuin häpeillä, että kuinka niin kuin, kyllä mä uskon, että häpeä on siis sisäsyntyinen ja tosi luonnollinen ja inhimillinen tunne niin kuin ihmisessä, mutta että mitä ne kohteet, ne häpeän kohteet ja ne, mihin se katse kiinnittyisi, se häpeällinen katse, jos ei oiskaan mitään normeja, mihin ollaan totuttu, että tätä kuuluu hävetä ja näitä tabuja kuuluu hävetä. Ja sitten kanssa tähän liittyen, että mä näen, että häpeässä on myös joku semmoinen, mä en tiedä, onko voimaannuttava ihan oikea sana, mutta jonkunlainen sellainen vahviintumisen tai sisuuntumisen elementti, koska kyllä jos et sit just häpeilekään sitä, mitä vaikka sulta odotetaan, että sä häpeät, et vaikka häpeilekään vaikka sun seksuaalisuutta tai kehoa tai jotain, niin sitten siinä saa tavallaan itselleen niin kuin semmoisen voimaantumisen kokemuksen siitä, että rikkoakin jotain normeja ja tabuja, eikä häpeilekään sitä, mitä kuuluisi hävetä. Niin sehän on niin kuin tosi kiinnostava tavallaan vastinpari myös sille, että miltä kaikelta häpeä voi tuntua.
Totta. Ja toi on niin kuin ylipäätään kiinnostava ajatus, koska monestihan sitä sanotaan, että semmoinen niin kuin tietty uhmakkuus ja häpeämättömyys voi olla myös niin kuin defenssi sitä koettua häpeää kohtaan, mutta sitten tavallaan, että mikä sen ikään kuin määrittää, että koska se on sitä ja koska se sitten on niin kuin jonkinlaista vapautumista siitä häpeästä niin kuin aidosti, niin sekin on mun mielestä kiinnostava kysymys.
Tervetuloa Tunnekulttiin laulupedagogi Iiris Seesjärvi.
Kiitoksia.
Ihanaa, kun oot täällä. Jos sun pitäisi kuvailla häpeää kolmella sanalla, mutta sellaisilla sanoilla, joita ei yleensä ehkä liitettäisi häpeään, niin mitkä ne sanat olisi?
Ensimmäisenä tulee mieleen menestys, positiivinen huomio ja sitten näkyvä.
Olipa jotenkin herkullisia tai varsinkin sille menestys. Miksi sä valitsit ton menestyksen suhteessa häpeään?
Siinä on kaksi puolta, että jos mietitään menestystä, niin siihen tarvitaan onnistumisia paljon, mutta kääntöpuolena on sitten se epäonnistuminen. Ja jos joku ihminen on hän sitten menestynyt laulaja, kirjailija, näyttelijä, ja sitten jossain vaiheessa tuleekin joku takapakki, joku ongelma, ihan vaikka joku nöyryytys, niin siihen liittyy se häpeä. Ja toisekseen se menestys voi olla keino vältellä häpeää. Eli jos ihmisellä on syvä sisäinen arvottomuuden tunne, niin sitä saattaa lähteä kompensoimaan sillä, että pyrkii jossain asiassa johonkin tosi hyvään suoritukseen, että, ja myös sitä, että ei tule sanomista keltään. Näin ajattelen sitä. Eli siellä on piilossa se häpeä.
Tunnistan jotenkin ehkä itseni omat juureni tuosta fraasista, että ei tule sitten sanomista.
Mm.
Tai silleen, että pitää tehdä niin hyvin ja pitää lunastaa se paikkansa, että ei tule sanomista muilta eikä itseltä. Mm. Jotenkin siihen, mitä tapahtuu.
Kyllä.
Joo, kyllä. Ja sitten tuohon liittyen just myös se niin kun näkyvä on ikään kuin looginen sana suhteessa siihen häpeään, vaikka sitä voisi niin kun helposti ajatella silleen ensisijaisesti enemmän just jonkinlaisen näkymättömyyden tai mitättömyyden kautta. Mutta sitten niin kun just tolleen sekin on sitten niin kun selkeästi siellä ytimessä. No, onko häpeä sun mielestä semmoinen tunne, jota on vaikea tunnistaa? Et voiko se niinku tavallaan naamioitua just moniin muihin tunteisiin? Et painetaanko sitä helposti vaikka esimerkiksi alas jotenkin?
Kyllä, hyvinkin. Ja on jotenkin, jos ajatellaan, että häpeästä puhuminen saattaa lisätä häpeän tunteita, varsinkin jos sitä ei ole tehnyt vuodesta 2013, niin kuin minä olen tehnyt, siinä on helpompi käyttää kiertoilmaisua, puhua riittämättömyydestä, huonomuudesta, kelpaamattomuudesta tai sanoa, että on huono itsetunto. Et se on ehkä yksi kivuliaimmista ihmisen kokemista tunteista, koska me halutaan kuulua joukkoon, olla yhteydessä muihin ja häpeä katkaisee sen yhteyden. Et me koetaan, että me ei olla sitten muiden sen yhteyden arvoinen. Ja silloin, kun me koetaan häpeää nimenomaan, silloin meidän pitäisi saada se turvallinen yhteys toiseen ihmiseen ja hyväksyvän vastavuoroisuuden kokemus, että se häpeä helpottuisi. Et monille on helpompi vaan piilottaa se häpeä ja yrittää salata sitä itseltään tai varsinkin muilta. Ja sitten voi olla, että ei tunnista, että se on vain semmoinen epämääräinen ahdistus. Ja kyllähän se on helpompi kuitata jollain kevyemmällä asialla.
Musta oli hyvin sanottu, että jollain kevyemmällä, tai myöskin jotenkin, että mitä ehkä itse liittää häpeään, niin on semmoinen painavuuden tunne. Tai että se on just nimenomaan niin jotenkin semmoinen syvä, jotenkin ydintunne. Että tuntuu, että sitten kaikki muut on vähän semmoisia hepposia. Että musta on tosi hepposta sanoa, että no, että mulla on huono itsetunto tästä tai tosta, tai koen riittämättömyyttä, koska jotenkin ehkä niitä sanoja on pyöritellyt enemmän elämässään, kuin sit oikeasti sanonut, että mua hävettää.
Kyllä.
Että jotenkin se ihan sananakin on jo semmoinen, että tulee vähän semmoinen wow, että sanoinko mä nyt ton oikeasti ääneen, että mua hävettää.
Niinpä.
Millaisia jotenkin työkaluja sä oot vaikka itse löytänyt sen häpeän tunnistamiseksi, että miten sä oot itse osannut sitten erotella, että heitä on häpeää, eikä vaikka riittämättömyyttä.
Suomalainen häpeätutkija Ben Malinen on puhunut elämää kahlitsevasta häpeästä. Ja mä luin hänen kirjansa vuonna 2010 ja silloin mulla loksahti, että hetkonen, mä häpeän ja mä häpeän esimerkiksi omaa lauluääntäni. Mä en koe, että se on tarpeeksi hyvä ja tämä häpeä lukkiuttaa. Mä linkitän kyllä sen riittämättömyyden aika paljon siihen häpeään. Että sit saattaa toki olla semmoisia hetkellisiä riittämättömyyden tunteita, että jos vaikka ei ole saanut kotona siivottua tarpeeksi tai muuta, että se ei ole sitten todellakaan häpeää. Tai voi jollakin olla siivoushäpeä, en voi sitä kieltää. Mutta se on semmoinen kokonaisvaltainen, että se niin kun sä jatkuvasti arvioit, vaikka se voi olla puheääntä, omaa lauluääntä, mitä sä sanot, mitä sä puhut. Ja jos siellä on semmoinen, olkapäällä istuu semmoinen ankara sisäinen ääni tai semmoinen nalkutte, ei ollut tarpeeksi hyvä, että mitä sä tolleen sanoit ja muuta, niin silloin kyllä mä sanoisin, että siellä on sitten jonkinlaista häpeäproblematiikkaa sitten ihmisellä. Niin kuin mäkin löysin itsestäni tämän häpeävän iiriksen silloin 2010.
Toi on mun mielestä kiinnostava toi ankaruus. Ajattelet sä sitten, että häpeä on tyypillisempi tunne semmoisille ihmisille, jotka on niin kuin jotenkin lähtökohtaisesti luonteeltaan vaativia?
Kyllähän, no jos puhutaan perfektionismista, perfektionistinen ihminen, sillähän ei yleensä mikään riitä. Ja Kari Kurkela on sanonut, että siellä on aina semmoinen riittämättömyyden tunne taustalla, että joko onnistutaan liian hyvin, liian huonosti tai liian keskinkertaisesti. Eli siellä on niinku aina semmoinen, että jotain nyt olisi pitänyt mennä paremmin tai muuta. Ja muistan vaikka opiskeluaikoina, kun oli jotain laulututkintoja, niin siinä saattoi olla just, että soimas sit itseään jostain pikku yhdestä äänestä. Ja monistehan muusikoissa on hyvin paljon perfektionisteja, koska tietyllä lailla tarvitaan myös sitä itsensä jatkuvaa kehittämistä, että se instrumentti kehittyy ja että tapahtuu sitä muutosta siinä omassa osaamisessa. Mutta sitten se tosiaan voi muodostua kahleeksi.
Tuohon vielä jotenkin ihmisyyteen liittyen, niin koet sä, että häpeällä ja sukupuolilla on jonkunlainen yhteys, että häpeääkö vaikka tai laitetaanko vaikka naiseksi identifioituvat häpeämään helpommin ja miten, että onko siinä tällaisia ulottuvuuksia sun mielestä?
On ihan selvästi on, että jos ajatellaan niin sanottua tämmöistä perinteistä naiskuvaa, niin vaaditaan tietynlaisia asioita. Ja vaikka ihan ulkonäköön liittyen on erilaisia paineita niin kuin naiseksi identifioituvilla tai mieheksi identifioituvilla. Eli miehiltä vaaditaan lihaksia ja vahvuutta ja naiset sitten pitää olla mukavia ja kivoja ja pehmeitä ja kauniita ja hoikkia ja ryhdyttömiä ja kaikkea mahdollista.
Silleen lista voisi jatkuvaa. Joo,
kyllä. Et siinä on ihan selvästi sit niitä. Että, ja jos miettii, että sosiaalisen median niin kun kauttahan on tullut ihan huomattavasti paljon enemmän varmasti ulkonäköpaineita, että pohdinkin tässä jokin aika sitten, että mä oon niin onnellinen, että mä en ole teini tässä vaiheessa, missä tekniikka on. Että mä oon onnellinen, että mä sain elää teini-ikäni ilman älypuhelimia. Että se on niin kuin jotenkin aika hurjaa, mitä paineita se nuorille aiheuttaa.
Jep, siis ja sitten jotenkin myös se, että sitten jos vaikka lähtee somesta tai ei ole älypuhelinta tai niin kuin ei kiinnosta tai yhtäkkiä vaikka vaan lähtee, koska haluaa tehdä jotain muuta, niin sitten tavallaan voi tulla myös jotenkin häpeä siitä, että erottuu joukosta sillä tavalla tai että se on niin jotenkin kahlitseva se.
On.
Se some ja sitä kautta tulevat paineet, niin kun kaikki aina niin kuin herjaa sitä, mutta sitten kun siitä lähteekin, niin tulee semmoinen niin kuin fear of missing out tai jotain.
Kyllä. Ja siinä on, koska halutaan kuitenkin kuulua joukkoon. Ja sitten, niin kuin mä itse aikanaan, kun mä aloitin kirjoittaa häpeästä hiljaista blogia, niin mä taas pohdin sitä, että kun mä oon luonteeltani semmoinen introvertimpi ja varovaisempi ja mulle oli silloin ehkä myös osittain sen häpeän takia vaikea ihan päivittää Facebookiin mitään. Että se oli aina hirveän noloa jotenkin ja että mitä mä nyt kehtaan sanoa ja tykätäänkö tästä, tykätäänkö musta. Ja sitten mä myöhemmin itselleni sanoin, että älä kyttää tykkääjiä, koska se on, siis, mutta sehän on, mitä me halutaan, sitä hyväksyntää ja positiivista niin kuin palautetta itsellemme, mikä on tosi inhimillistä. Ja se some on kyllä semmoinen, että häpeän maaperä kukkii siellä tai aiheuttaa sitä. Ja sitten siellä tulee sitä, mikä liittyy häpeään, on se vertailu. Että kun katsoo, että tuolla toisella menee niin paljon paremmin kuin mulla, niin sitten saattaa jo välillä vähän kirpastakin sitten, että ai hitsi, miksi mulla ei mene noin.
Mä oon jotenkin itse kanssa aina ajatellut, että häpeä on ehkä niin kuin, tai että vaikka kaikki tunteet niin kuin tietenkin kytkeytyy kehoon, niin mun mielestä häpeä on jotenkin poikkeuksellisen vahvasti ikään kuin kytköksissä siihen ruumiillisuuteen, koska tuntuu, että häpeän ytimessä jollain tavalla monesti on kuitenkin se halu kadota, ja sitten se keho taas on semmoinen asia, jota ei niin kuin voi tavallaan muuttaa tai hävittää niin kuin kokonaan, että se on niin kuin tavallaan aina siinä, ja se niin kuin jää. Niin mitä mieltä sä oot tästä niin kuin kehollisuuden ja häpeän kytköksistä ja näkyykö se esimerkiksi miten sun työssä?
Sillä on tosi iso vaikutus ja jotenkin ehkä silloin, kun monesti ihmiset elää hirveän paljon päässä, että ei välttämättä ajattele kehoa koko päivän aikana, mutta silloin kun se häpeä tulee kohdalle, niin silloin se huomaa, että poski alkaa punottaa ja voi että mä haluaisin vaipuumaan alle ja hikeä pukkaa ja kurkku alkaa kuristaa ja palleasta tuntuu ja menee vähän lysähtää kasaan ja laskee katsekontaktia. Et silloin se on hirveän kehollinen tunne ja toisaalta se on ehkä hyvä mittarikin itselleen että, ja muistutus siitä, että miten kehollisia me ollaan, että me ei aina vaan tiedosteta sitä, että jos jotain hyvää siitä häpeästä voi ottaa, niin tajuta sen kehoyhteyden ja äänessähän se on ihan valtava merkitys siinä häpeällä. Koska kun, jos ajattelee, että yrität laulaa ja kurkkua kuristaa, niin ei sitä tule mitään. Ja sitten kun huomaa, että se laulaminen on vaikeaa sen kehollisten reaktioiden myötä, niin se sitten lisää häpeää. Koska sitten kuuntelee, että tämä on niin vaivalloista tämä laulaminen, että apua, apua. Niin sitten se lisää häpeää ja sitten ne keholliset oireetkin pahenee. Ja siinä nyt olisi tärkein saada niin kuin ensin sitä hermostoa ja omaa itseä ja mieltä ja kehoa rauhoitettua ja rentoutettua. Mutta vaikea se on, jos on vaikka pitämässä esitelmää tai laulamassa niin kuin suurelle yleisölle, niin se voi yllättää, että sit siinä voi olla. Toki jos on, niin kuin, on ammattilaulaja pitkään tehnyt, niin pystyy ehkä saamaan itsensä kasaan, että selviää siitä tilanteesta. Mutta ei se helppoa ole sitten, kun se häpeä iskee siinä jossain nimenomaan julkisessa tilanteessa, että on se siedettävämpää kuitenkin hävetä yksin kotona, kuin että se on niin kuin julkinen asia, jonka muutkin huomaa. Et silloin, jos sä osaat salata sen ja kaikki muut sanoo, että hienosti meni, että omassa päässä on hävennyt hirveästi, mutta muut koki, että hyvinhän se meni, niin sit se on vielä ihan ok, mutta jos kaikki muutkin huomasivat. Ja sitten jos se on vielä se palaute semmoista oikein niin kuin sivaltavaa, niin sittenhän siitä voi jäädä tosi paha muisto ja että ihan sen muisteleminen vaikuttaa, että kehossa herää se sama tunne. Että monesti ihmiset, joita mäkin olen haastatellut häpeästä, niin kun he on kertonut ammattilaulet jonkun häpeällisen kokemuksen yksikin kirjallisesti vastasi, niin hän sanoi, että nyt tuli ihan samat keholliset oireet, kun mä muistelen sitä. Eli se kertoo sen tunteen voimasta ja myös tästä tunteen ja kehon yhteydestä.
Mulla tuli mieleen jotenkin ehkä sivukommenttina myös toi, että riippuen siitä, että millaista palautetta saa vaikka jostain julkisesta esiintymisestä. Ja muistan, mä oon siis nuorena ollut tosi niin kuin arka, en siis ujo, vaan siis ihan arka. Ja oon niin kuin silleen paniikkikohtauksen partaalla ollut jotain kouluesetelmiä pitämässä siellä luokan eessä. Niin sitten tavallaan, että jotenkin piti aina kysyä sitä palautetta niin kuin muilta, että hei, miten meni. Ja mä muistan, että sit seuraavaksi mä kysyn ennen kuin ne edes vastaa, että näkyykö, että mua jännitti? Tai kuuliks, että mua jännitti? Ja sitten nyt kun tekee, niin kuin, en mä tiedä, tuntuu välillä, että on ihan eri ihminen, koska teen hyvinkin julkisesti töitä ja oon äänessä. Mutta sitten tavallaan nyt jotenkin tuon sun sanoman kautta alkoi pohtimaan sitä, että miksi sellaista piti kysyä ja että miksi siitä tuli huono mieli, jos joku sanoi vähän, että no kyllä susta vähän huomasi, että sua jännitti. Ja sitten mua alkoikin hävettää, koska joku oli huomannut, että mua jännitti. Ja jotenkin myös se, niin kuin, että miksei voi olla ylpeä jostain suorituksestaan, vaikka siitä kuuluisi, että sua hermostuttaa.
Mm, kyllä. Ja sehän jännitys kuuluu esimerkiksi, se kuuluu asiaan, että sitä voidaan ajatella myös vireytymisenä, että me valmistaudutaan. Mutta monesti jos vaikka jollain toisella on suhde siihen että häntä jännittää, häntä alkaa toisen jännitys ahdistaa tai pelottaa, että sehän niin kuin hän peilaa omia tunteita ja omaa kokemustaan siihen, että joku toinen voisi ajatella, että no sua vähän jännitti, mutta ei se haitannut yhtään, tosi hienosti silti meni. Mutta joku toinen tarttuu sitten siihen, että se jännitys siellä.
Jep.
Tekisi mieli itse asiassa tarttua vielä noihin niin kuin häpeään liittyviin muistoihin, koska niin kuin, mitä mä oon niin kuin ihmisten kanssa esimerkiksi puhunut, niin tuntuu, että tosi monet niin kuin nostaa semmoisia erityisen häpeällisiä hetkiä niin kuin usein lapsuudesta tai nuoruudesta. Niistä mä oon niin kuin miettinyt sitä, että liittyykö se siihen, että tavallaan nuorena on yleensä muutenkin vähän alttiimpi sille niin kuin ympäristön vaikutukselle ja mielipiteelle, koska niin kuin häpeähän on ehkä semmoinen niin kuin poikkeuksellisen ikään kuin ympäristösidonnainen tunne myös, koska sehän se niin kuin tavallaan määrittää, että mitä kuuluu hävetä. Sitten mä oon vähän niin kuin pohtinut tämmöistä ajatusta, että voiko siitä niin kuin ikään kuin siitä häpeästä kieltäytyä, jos niin kuin vahvistaa tavallaan omia rajojaan ja vähän niin kuin sulkee sitten ne ympäristön reaktiot pois.
Mm, toi on tosi hyvä ajatus, koska mä koen kanssa, että jos sulla on ne vahvat omat rajat ja sä itse päätät, että no mä en toimintakulttuuria tai ajatuskulttuuria halua ottaa, että hävetkää te muut, mutta mä nyt tässä teen omaa juttuani. Mutta varsinkin nuorena lapsena se on kovin vaikeeta. Ja on se joskus aikuisellekin, että varsinkin, no varmasti kaikille se lähipiiri on se tärkein, että miten se lähipiiri suhtautuu ja jos siellä on se tukevuus ja kannustavuus, niin sitten ei välttämättä välitä semmoisten ventovieraiden ihmisten palautteista ja kokemuksista, koska saa sitä hyväksyvää vastavuoroisuutta, mikä on sitten lääke siihen häpeän tuntemiseen ja kokemiseen. Että se ylipäätään, että jos sä pystyt vaikka puhumaan jostain häpeällisestä kokemuksesta ja sä saat siihen ymmärrystä ja joku voi sanoa vaikka, että joo, mulla on ihan samalla lailla käynyt, niin heti helpottuu olo, että saa purettua sydäntään ja sitten se saa myös mahdollisesti se tapahtuma semmoisen oikeanlaisen kontekstin, että ja joku vaikka sanoo, että no vaikka jossain esiintymistilanteessa, että mulla on ollut vaikka tilanne, että mua itteeni jännitti jonkun konsertin jälkeen, mutta sitten mä sain palautetta, että menipä hienosti ja olin koskettavaa, niin sitten mulla tulikin, että no okei, se oli se mun alkuttava sisäinen ääni, joka oli siellä taas omassa päässä äänessä, että siihen sai semmoista vastavoimaa ja antidoottia sitten siihen.
Hieno antidootti.
Joo.
Tunnekultti.
Nyt on vähän liikaa tunnetta tässä. Tänään Tunnekultissa vieraana laulupedagogi Iiris Seesjärvi.
Mua kiinnostaa, kun toit tuossa tuommoisia pilkahduksia siitä niin kuin omasta häpeästä ja sun häpeäkokemuksista ja puhuit, että oliko se 2010, kun sä sitten jotenkin löysit sen häpeävän Iiriksen sisältäsi, niin ja oot myös sanonut, että oot toipuva häpeäholisti, niin kaikki nämä ympättynä, miltä tuntui herätä vuonna 2010 siihen, että aamulla on tällaista aika vahvaa häpeää, tai niin kuin, että musta on kiinnostavaa, että sulla on tuommoinen vuosiluku sille.
Joo.
Niin kuin, että se ei olekaan ollut sille, mitä itsellä vaikka, että jos on ollut arka lapsuus, vaan että no en tiedä, minkä ikäinen olet ollut 2010, mutta tavallaan, että miltä se koko matka tuntui, kun siihen niin kuin heräsi ja mitä sitten tapahtui?
No kyllä mulla lapsuudessa tosiaan oli ihan selvästi paljon sitä häpeää ja mä ihan turhiakin asioita häpesin, että esimerkiksi kun mä johonkin poikaan ihastuin, niin mä en kertonut siitä kellekään, kun mua hävetti se, että vaikka se oli niin ihanaa, mutta sitten mua niinku, se oli tosi noloa jotenkin sen ikäisenä, että vaikka sehän ihan kuuluu, että monethan saattoi jakaa ystävilleen ja puhua niistä ääneet. Kyllä mä sitten parhaalle ystävälle kerroin, mutta se oli suuri salaisuus, älä kerro kellekään. Ja sitten me makusteltiin sitä yhdessä. Ja, mutta et se oli lähinnä, kun mä luin sitä Malisen kirjaa, niin niille kokemuksille tuli niinku sanat, että se oli niinku selkeä, että sen takia siinä on vuosiluku. Kuukautta ja päivää en muista, mutta se oli ehkä kesällä. Mutta se oli semmoinen niin kuin lamppusytty päässä ja sitten mä olin, että hetkone, että nyt tätä pitää pohtia. Ja sitten mä innostuin tosiaan tekemään opinnäytetyön siitä ja rupesin tätä tutkimaan laulullista häpeää. Ja huomasin, että se oli aika yleinen ihan laulun opiskelijoiden keskuudessa tämä ilmiö. Vaikka ajatellaan, että lähtökohtaisesti, jos sä oot päässyt laulua opiskelemaan, niin sulla on se tietty kyky, jonka puitteissa sä saat opiskelupaikan. Ja silti sielläkin kukki se riittämättömyyden ja häpeän kulttuuri aika vahvana, että se oli niin kuin jotenkin hyvä huomata ja avata sitä keskustelua. Koska jotenkin ajatellaan helposti, että jos sä oot hyvä jossain, niin ethän sä häpeä. Paitsi nykyään tuntuu, että ihmiset puhuu siitä omasta haavoittuvuudesta enemmän. Ja Laura Voutilainenkin puhuu omasta häpeästään pari kuukautta sitten jossain. Oliko se Me Naiset-lehdessä? Että kyllä ihmiset on avautunut puhumaan ja mä uskon, että se avoin puhekulttuuri helpottaa ihan jokaista ihmistä.
Tekee mieli vielä niin kuin jotenkin palata tuohon tuommoiseen niin kuin, päivämääriin ja matkaan ja näin. Niin nehän on niin kuin tosi tyypillisiä tavallaan konsepteja niin kuin tämmöisissä toipumiskertomuksissa ikään kuin. Ja mun mielestä toi niin kuin häpeä holisti oli myös tosi kiinnostava niin kuin sanana, että mihin se sitten niin kuin oikeastaan pohjimmiltaan liittyy ja onko niin kuin häpeä sitten jotenkin tavallaan addiktoivaa, jääkö siihen koukkuun?
No se on myös semmoinen kontrollin väline, että se pitää sut turvassa, jos sä et vaikka yritä, jos sä niin kuin et ota riskejä elämässä ja jos sä vetäydyt vaikka ihan suhteessa muihin ihmiseen, niin sitten se riski kokea häpeää pienenee. Eli tietyllä lailla se häpeä toimii sen vartijana, että et rupea häpeämään, että se ennakkohäpeä estää sen, että sä lähdet sitten niin kuin tonne julkisuuteen liian vahvasti niin kuin nolaamaan itseään. Niin kuin, että se on varmaan se pahin pelko jokaisella, tai voi olla, että ei se ole pahin pelko, mutta just semmoinen, jos ihan on viime aikoina ollut tästä julkisesta nöyryytyksestä ja häpäisystä puhe, niin sehän on pahinta, että jos sä julkisuudessa saat semmoisen ryöpytyksen, niin se on tietyllä lailla semmoinen suojeleva, mutta sitten se on myös lukitseva ja kahlitseva. Et ja pahimmillaan mullakin se ihan aiheutti masennusta, toki siihen vaikutti muut asiat ja ahdistusta. Ja et se on hirveä se kontrolli, että mitä pystyy sanomaan tai tekemään. Mutta siitä on enemmän kuitenkin ajatellaan, siis mikä mulla tuli tämä toipuva häpeäholisti, niin ehkä tämä niinku huumorin kautta se tuli yhdessä haastattelussa aika spontaanisti, niin kuvasi jotenkin siitä, että ja se on addiktoivaa ja voi tuottaa sitä turvaa, ettei mene julkisesti nolaamaan itseään ainakaan liian pahasti. Mutta se on niin kuin, olen toipunut jo siitä hyvin paljon, että mutta en sano ihan täysin toipunut häpeäholisti.
No, voiko siitä häpeästä sitten toipua täysin ja pitääkö häpeästä päästä eroon tai toipua sun mielestä?
Mä koen, että jokainen terve ihminen tuntee häpeää joskus. Eli pitää erottaa siinä terve ja epäterve häpeä. Ja koska meillä on tietyt kulttuuriset käytänteet, meillä on eettisyys ja moraalikäsitykset, jotka ohjaa meitä. Ja musta se on ihan hyvä, että ihminen sitten pystyy siihen peilaamaan. Ja jos tekee väärin, niin pystyy niin kuin kokemaan häpeää. Ja siis virheitähän saa tehdä, että kyse ei ole siitä, että pitäisi joka ikisen ihmisen siihen perfektionismiin ja siihen niin kuin pyrkiä, vaan että nimenomaan virheitä tulee ja saa tulla. Ja häpeä on siinä sitten, joskus helposti ihmiset kyllä sitä vähän turhaankin häpeää ja kokee liian voimakkaasti sitä. Että se, jos se virhe vaikka tapahtuisi jollekin ystävälle, niin ehkä ei itse ajattelisi, että me ollaan aika ankaria kuitenkin itseämme kohtaan, jos joku toinen mokaisi samalla lailla, niin voisi olla, että ei se ollut niin iso juttu. Mutta sitten kun se tulee omalle kohdalle, niin se tuntuu. Mutta epäterveestä häpeästä olisi tärkeä ihan ihmisen oman mielenterveyden ja hyvinvoinnin vuoksi työstää sitä. Ja sitä pystyy empatian myötätunnon kanssa. Ne on tärkeimpiä antidootteja häpeälle. Joissakin tilanteissa voi olla, että ihan psykoterapiaa tarvitsee tai kehollisia harjoituksia. Ja me esimerkiksi miehen kanssa työstetään häpeää häpeästä hiljaiset työpajoissa. Ja niissä nimenomaan kehollisesti ja sen laulullisen häpeän äärellä ollaan, joilla monilla on ollut vaikka huonoja laulukoekokemuksia koulun laulukokeista tai sitten ääntä on arvosteltu. Ja ääni on hirveän henkilökohtainen, että kun sitä on se puheääni tai lauluääni, joku alkaa sorkkia sitä, niin se osuu siihen oman ihmisyyden ytimeen ja identiteettiin. Ja sen takia se on niin altis ja herkkä arvostelulle.
Jotenkin ehkä tämmöinen henkilökohtainen jotenkin story tavallaan jostain omasta, niin kuin mun omasta äänestä on se, että mulla on siis luonnostaan tämmöinen käheääni ja saan siis siitä säännöllisesti kaikenlaista joko seksuaalisoivaa tai tökerää kommentointia. Ja mä huomaan, että esimerkiksi mun luurikammo eli ihmisille soittaminen liittyy ihan siihen, että mulla on huonoja kokemuksia, kun joku asiakaspalvelutyyppi on puhelimessa alkanut kyselemään mun äänestä. Tavallaan, että miten se, niin kuin, että jotenkin, että miten se liittyy johonkin tommoseen tosi arkiseen juttuun, että vaikka töiden puolesta pitäisi soittaa jollekulle ja sitten ei vaan niin kuin soita, koska on jotenkin ihan varma, että siihen tartutaan. Niin mietin vielä jotenkin ääntä, että mistä tavallaan pisteestä pitää jotenkin lähteä, koska tavallaan, että itselläkin on se, että mä en häpeä mun omaa ääntä, vaan mä häpeän tai mä pelkään sitä, että muut jotenkin ryöpsäyttää sitä. Niin tavallaan, että mitä tehdä jotenkin tollaselle tilanteelle, koska ei kuitenkaan halua alkaa tekemään mitään supervarotoimia tai elämään jotenkin varovaisesti sen takia, että ei halua kohdata ehkä tulevia ihmisten mielipiteitä tai niin kuin, miten sitä vaikka laulullista ihan oman äänen häpeää käsitellä silloin, kun se ei tulekaan sulta iteltäs, vaan sä pelkäät, että se tulee ulkopuolelta?
Joo, mun mielestä hirveän tärkeä näkökulma, koska siihen liittyy monta asiaa. Ylipäätään tämä kulttuuri, että mitä me niin kuin, ja tässä voidaan ajatella semmoista kriittistä tietoisuutta, että kelle kuuluu sun puheääni, kun sulle itsellesi.
niin
kuin mulla tulee ensimmäisenä tämä ajatus, että minkä takia joku ihminen puuttuu siihen. Mm-hmm. Että se kertoo niin kuin hänestä aika paljon, ehkä enemmän. Ja sen takia jotenkin tätä keskustelukulttuuria siihen, että niin kuin annetaan tilaa kaikille äänille. Jokaisella ihmisellä on äänioikeus ja jokainen keskittyy myös siihen omaan ääneensä, että mikä tarve kelläkin on lähteä niin kuin sorkkimaan ja kyselemään niin kuin toisen äänestä. Että jos se kulttuuri olisi semmoinen, että ne niin kuin, ei arvosteltaisi toisiamme niin paljon, niin sitten siinä ei tarvitsisi miettiä edes varotoimia. Ja Kaija Kooki oli, mä en muista, oliko hän nyt sanonut, että hän itse koki, että oma ääni on kuin varis, vai oliko hänelle joku sanonut, mä en tästä ole varma. Mutta hän sitten omana äänellä on tehnyt aika huikean lauluuran. Että ja jokuhan tekee siitä omasta äänestään niin kuin tavaramerkki, että se erottuu, että jos joku laulaa, on hyvin persoonallinen ääni, niin laittaa radion päälle, niin kaikki tunnistaa. Että sehän on myös mikä myy, niin sanotusti.
Jep, ja kyllä sitä on niin kuin itsekin miettinyt, että niitä äänityöläinenhän tässä myös nyt itsekin. Mutta
Se on, että ihmiset jotenkin tarttuu johonkin ja sitten kun se osuu niin henkilökohtaiseen asiaan, niin se on vaikeampi. Ja sitä paitsi ainahan pystyy myös, niin kuin, vaikka laulutekniikka niin on semmoinen asia, mitä pystyy kehittämään. Ja monestihan ajatellaan, perinteisesti Suomessa ajateltu vaikka, että osaa laulaa tai ei osaa laulaa. Ja siinä ehkä on ollut, siis jos ajattelee niin kuin kansantajuisesti, niin että jos sä laulat puhtaasti, niin sä osaat laulaa. Jos sä et laula puhtaasti, sä et osaa laulaa. Mutta tämäkin on semmoinen asia, että se korvan ja kurkunpään välinen yhteys kehittyy joillakin hitaammin, mutta se on ihan tutkimuksissa todettu, että jokainen pystyy niin kuin sitä sävelpuhtautta, niin kuin, että se paranee harjoittelemalla. Mutta jos se jo alkuun niin kuin torpataan, että sä et osaa laulaa, niin kuka nyt uskaltaa lähteä sitten edes harjoittelemaan ja yrittämään, jos se ilmapiiri on semmoinen. Että se ilmapiiri pitäisi olla, että jokainen pystyy halutessaan, että eihän kaikki välttämättä halua laulaa ja ei tarvitse, mutta jokainen halutessaan saa ja pystyy kehittämään sitä omaa lauluääntään.
On ollut tosi mielenkiintoista keskustella häpeästä sun kanssa, Iiris, ja jotenkin huomaa, että vitsi, se liittyy kyllä, tai jotenkin erityisesti joku laulullinen häpeä, niin on vaikka sellainen aihe, mitä ei ole itse pohtinut ikinä näin syvällisesti, niin on ollut kyllä tosi ihana jutella sun kanssa. Mutta vielä viimeisenä kysymyksenä, niin mikä leffa, kirja, biisi tai muu taideteos kertoo häpeästä kaikkein vaikuttavimmin sun mielestä?
Elokuvasta tulee mieleen elokuva nimeltä Shame, eli häpeä, jossa Michael Fassbender näyttelee seksiaddiktia ja hyvin menestynyt ihminen. Ja sitten hänen siskonsa muuttaa hänen luoksen asumaan ja kulissit kaatuu sitten vähän sitä mukaan. Se oli mulle ainakin vaikuttava elokuvakokemus. Mutta tosiaan niitä on aika monta, mitkä monesti aina bongaa, että toihan käsittelee hyvin häpeää. Kirja esimerkiksi Roosa Meriläisen virhe ja sitten on biiseistäkin löytyy vaikka kuinka semmoisia. Niin kun, että, mutta se on tärkeää jotenkin ihana, että sitä pystyy niin kun elokuvien, kirjojen ja biisienkin kautta käymään läpi ja pohtimaan sitten, että itsellekin tulee paljon, niin kuin pystyy ammentamaan niistä itse kukin.
Mun mielestä toi oli jotenkin niin kuin kertoo, tai jonkinlainen vähän niin kuin melkein häpeän vertauskuva toi, että jokaisesta taideteoskategoriasta löytyy jotain puhuttelevaa, niin vähän silleen, että no, että näitä häpeääkin löytyy vähän tälleen kategorioittain. Mutta kiitos Iiris munkin puolesta. On kyllä aina ihanaa keskustella ja saada uusia näkökulmia.
Kiitos teille oikein paljon. Oli ihana keskustella.
Kiitos.
Tunnekultti.
Menikö sun tunteeseen?
Yksi tosi ajankohtainen häpeään kietoutuva ilmiöhän on myös tämä niinku cancel-kulttuuri. Ja sitten se, että mitä mulla tulee siitä niinku ensimmäisenä mieleen valitettavasti, niin on somelynkkaus. Mutta sitten kun mä googlailin tätä asiaa, niin mulle vasta selvisi, että sen juuret on kuitenkin tämmöisessä niinku rasististen yritysten poikotoimisessa 60-luvulla.
Joo, siis ihan samaa mieltä siitä, että cancel-kulttuuria tai cancel-laamista on tosi vaikea niin kuin eritellä, että mitä se tarkoittaa. Mulle tulee ekan mieleen kanssa niin kuin some-ympyrät ja siellä tapahtuma, niin kuin, miten minä sanoisin, yleisestä mielipiteestä jotenkin poikkeaminen tai väärän mielipiteen sanominen ja sen henkilön niin kuin eristäminen ja poikotoiminen ja koolauttaaminen ja tavallaan semmoinen niin kuin monitahoinen prosessi. Ja kans, mulla tuli myös mieleen niin kuin cancellaamisesta niin kuin kohut, jotka vaikka liittyy erilaisten biisien lyriikoihin tai jonkun käytökseen vaikka jossain gaalassa tai Me Too tulee mieleen myös tai jotain muuta sellaista. Että se on kyllä tosi monitahoinen niin kuin asia. Jotenkin mulle on itse asiassa aika vaikeaa nyt puhua cancelaamisesta tai cancel-kulttuurista, koska mä tiedän, että vielä muutama vuosi sitten mä olisin ollut tosi paljon niin kuin sen puolella. Ja mä en olisi yhtään jotenkin hävennyt sitä. Ja sit nyt mä oonkin täällä silleen jopa ehkä kritisoimassa hieman cancel-kulttuuria tai nostamassa siitä jotain muutenkin kuin vaan semmoista mustavalkoisuutta, että joko sä toimit näin tai sit sä toimit näin. Mä ehkä haluan tavallaan puhua siitä, että mikä ei mun mielestä ole cancel-kulttuuria, koska sekään raja ei ole kauhean selvä. Musta tuntuu, että jos jotain väärin toiminutta tahoa vaaditaan pyytämään anteeksi julkisesti, niin se ei ole mielestäni cancelaamista. Tai kun joku on esittänyt tämmöisen non-apologin, eli silleen anteeksi pyynnön, jossa pyydellään anteeksi, että jos on loukannut jotain ihmisiä, eli ei oikeastaan pyydellä anteeksi mitään muuta kuin muodon vuoksi, niin esimerkiksi sellaisen kritisoiminen ei ole mun mielestä cancel-kulttuuria. Että myös tavallaan, että kritisointi ja vastuulle laittaminen ei ole mun mielestä cancelaamista. Ja tiedän, että nyt kun mä sanoin ton ääneen, niin siitä varmaan moni on mun kanssa eri mieltä, mutta ei se haittaa. Ja sitten kans just se, että mitä tarkoitin tuolla, että muuta voisi sitten aloittelevana feministinä olisin ollut varmasti cancelaamisen puolella, niin tarkoitin lähinnä sitä, että musta tuntuu, että sen cancel-kulttuurin tavallaan mustavalkoisuus liittyy myös siihen, että siitä puhutaan tämmöisenä niin kuin woke-kulttuurin osasena, että sä oot niin jotenkin tietoinen kaikesta. Ja sitten kaikki, jotka ei jotenkin olekaan niin vaikka selmillä jostain tietyistä termeistä tai tietyistä tavoista olla ja puhua ja tulla esille, niin sitten se on niinku, että ne on niinku cancel ja ne on niinku eristettävä. Niin se on niinku, että cancel on siksi just aika kova vastustaa sitten sellaiselle myöskin niinku feministiselle keskustelulle siitä, että kaikkia ääniä on kuultava ja tavallaan annetaan niinku vapaata tilaa opetella ja opiskella ja mokata ja pyytää anteeksi. Mutta että eihän se riisu sen opettelijan niin kuin vastuuta siitä, mitä hän suustansa päästää. Mutta että tämä on niin monisyinen juttu, että mun mielestä cancel-kulttuuri ajaa myös ihmisiä välillä myös niin kuin ihan tarpeettomaan häpeään, että eivät nyt vain ole perillä jostain asiasta. Mutta taas toisaalta sitten hän on myös ihmisiä, jotka tekee jotenkin ihan tosi häpeällisiä juttuja ja kauheita asioita, niin sitten taas cancel on niin kuin siinä ihan paikallaan. Että on niin kuin, joo. On haastavaa puhua tästä, kun tämä asia ei ole millään tasolla niin kuin yksioikoinen. Ja mun mielestä myös cancel-kulttuuri tulee niin kuin kritisoida avoimesti.
Joo, ja sitten taas kun mun niin kuin melkein tekisi mieli niin kuin sanoo, sitten taas niinkin radikaalisti, että jollain tavalla se niin kuin mun silmi on aika yksioikoinenkin asia. Että niin kuin lukuun ottamatta oikeasti tämmöisiä niin kuin jotenkin todella isoja yrityksiä, jossa niin kuin se toiminta ei silleen mitenkään kauhean selkeästi niin kuin henkilöidy yhteen ihmiseen. Tai jos henkilöityy, niin hänellä on kuitenkin niin kuin semmoinen niin sanotusti todella voimakas julkinen asema, niin ainoastaan niin kuin siinä tapauksessa mun mielestä cancel on tavallaan ok varsinkaan noissa niin kuin someympyröissä, koska et se, että kun sä nostat jotain somessa esiin, niin se, että se lähtee pyörimään ja riepoteltavaksi, niin siinä käy niin, kuin niin helposti silleen, että se joukkovoima jotenkin kasvaa niin suhteettomaksi, että sit se ei ole niinku enää tavallaan minkäänlaisessa kontekstissa siihen niinku alkuperäiseen virheeseen. Ja sitten niinku mitä tavallaan tulee siihen argumenttiin, että no, että ainahan netissä huudellaan ja näin, niin joo, se on ihan totta. Ja siis mun mielestä niinku mikä tahansa, tai niinku, että monet tämmöiset keskustelualustat on myös niin kuin tehokas tapa menettää uskonsa ihmisyyteen sille 5 minuutissa, mutta niin kuin tästä niin kuin riippumatta, että sehän ei tavallaan ole se ongelma, vaan mun mielestä se pohjimmainen ongelma on siinä, että pidetään ikään kuin, niin kuin hyväksyttävänä toimintatapana sitä, että voidaan niin kuin joukolla nyt eristää se väärintekijä tai niin kuin jotenkin sille yhdessä osoitella sitä, koska sehän on niinku väkivaltaisinta melkein, mitä niinku toiselle ihmiselle voi tehdä, niin on just silleen ulos sulkea se yhteisöstä tai käydä sitä kohti joukolla. Niin sitten tavallaan, että miten se poikkeisi yhtään siitä, että sitä niinku tehtäisiin jotenkin arkielämässä ja koulun pihoilla ja näin, koska sehän on just niinku ilmiö, joka pitäisi kitkeä.
Niin. Mä oon siis samaa mieltä tuosta, että eihän se poikkeekaan mitenkään siitä koulun piha metaforasta tai koulukiusaamisesta. Mutta se luo varmaan semmoisen illuusion, että se poikkeaa, koska sehän on vain somessa ja sitten on ne anonyymit keskustelupalstat ja foorumit ja inboxi ja feikkiprofiilit ja niin kuin, että kyllähän some antaa cancel-kulttuurin niin kuin tietynlaisen anonyymiteettisuojan niin halutessaan ja tuohon joukkovoimaan. Siihen liittyy tosi vahvasti valtasuhteet ja nekin voi pyöräyttää mun mielestä miten vaan haluaa, kun puhutaan cancel-kulttuurista, koska tavallaan okei, on silleen joku vaikka valtaa pitävä tyyppi, jolla on paljon verkostoja ja yhteyksiä ja sitten se suoraan sanottuna niin kuin perseilee jotain. Ja silloinhan se valta käännetään toisinpäin, eli sitten niinku jengi, joka on ollut ehkä, tai hän on pitänyt alamaisenaan tai alempiarvoisena, me niinku tullaankin niinku sieltä silleen ylös ja vastustamaan sitä tyyppiä, että joo, siinä on myös tuommoinen, mutta sittenhän se sama aikaa, se on niinku vastavuoroinen ja kaksivoimainen se prosessi siinä sama aikaa, koska sitten kuitenkin niinku siinä tavallaan jyrätään se, kenellä oli valtaa, kunnes se mokas, ja sitten viedään se valta. Ja ollaan tosi iloisia siitä ja saadaan siitä mielihyvää. Mutta sitten siinähän myös kuitenkin niin kuin otetaan se valta niin kuin itselle. Tai sillä tavalla viedään ja saadaan valtaa ja ne vallan palikat kääntyilee. Ja sekin on tavallaan niin kuin, että just toi koulun pihametafora ja kaikki, että en mä tiedä, saako sit jotain niin kuin mielihyvää tai voiton tunnetta siitä, että on cancellannut jonkun. Ja osataanko siinä sitten kuitenkaan miettiä, että miltä se tuntuu siitä kohteesta. Mutta onhan nämä myös tapauskohtaisia asioita mun mielestä edelleen. Ja sitten taas, miten tämä liittyy häpeään, niin myös, että okei, se ketä on cancellattu, niin voi hyvinkin hävetä sitä, että mitä hänelle juuri tehtiin. Ja hän ei ollut tajunnut, että hän sanoi näin. Tai sitten hän hyvin tajusi, että hän sanoi näin, mutta ei ota siitä vastuuta. Mutta myös se, että häpeääkö ne, ketkä cancelaa, ketkä on cancel-kulttuurin tekijöitä, niin sekin, että onko se sitten hävettävää, onko se hävettävää olla se tyyppi, joka cancelaa?
Niin, no kun mun mielestä nimenomaan toi niin kun vallan kysymyshän siinä on niin kun hyvin olennainen ja niin kun just siihen liittyen, että kun vallassa on aina se asetelma siitä, että joku on se pienempi, joka sitten niinku potentiaalisesti joutuu häväistyksi, niin mun mielestä se, että tosiaan pidetään hyväksyttävänä sitä, että tämmöinen niinku käytösmalli, tai että sitä on niinku tavallaan ok tosiaan ruokkia, että lietsotaan tämmöistä asetelmaa, että niinku tavallaan tämmöinen joukkovoiman käyttäminen ihmistä vastaan on oikein, niin mun mielestä se on vaarallinen asetelma sinänsä.
Tunneöverit.
Ai että, miten jotenkin... En mä tiedä. Niin paljon tunteita.
Tämä tilanne ei ole muuttunut edelleenkään, mikä kertoo mun mielestä niin kuin jotenkin syvästi tästä niin kuin riittämättömyyden tunteesta ehkä suhteessa postilaatikkojen kanssa toimimiseen.
En niin kuin tiedä enää, mitä tämä on niin kuin sanois.
Toi on niin kuin ihan huikea silleen tunneöveri ensinnäkin, koska siinä on kaikki elementit, eli silleen valunut ripsari poskila, se on jotenkin klassinen sellainen elokuva itketysasia.
Niin monia tunteita, koska siis jotenkin mun mielestä tohon sun stalkkaamiseen silleen ihan uuden tason niin jotenkin tuo se, että
että salainen ihailija ja suuret apurattaat. Silleen niin kuin, että, koska mun mielestä se on myös jotenkin niin sen metafora, että kun on vaan jotenkin ihan silleen oman päänsä sisällä rakkauspöllyissä, niin sitten vaan silleen, kukaan ei varmaan huomaa ja ihan kasuaalisti tässä rakastan sinua etäältä ja niin kuin näin. Jotenkin niin, kuin, niin eeppistä.
Niin, no käviköhän tässä nyt silleen, että ei tässä tainnut nyt oikein muita ollakaan kuin övereitä. Mutta tosin en mä kyllä niinku tiedä, että olettiko joku oikeasti, että niinku miten niin överit vai vajarit. Että et voisiko se niinku meidän kohdalla jotenkin jäädä vajaaksi.
Jep, siis mun mielestä niinku tää kertoo niinku mun ja sun jotenkin eletystä tunne-elämästä kaiken, niin kuin, että tämä tiivistää sille, tässä tarjottimella olkaa hyvää, ja on muuten ihan tosi juttuja, tai sille, että musta tuntuu, että mun olisi pitänyt alkaa keksiä jotain vajareita, eli siis valehella, niin kyllä niin överit luonnistuu ihan helkkarin paljon paremmin kyllä.
Tässä voi varmaan niin kuin myös kysyä sitten, että voiko tunne yliannostukseen kuolla, mutta ilmeisesti ei, kun 15 selvittiin.
Jep. Kuuntelit Tunnekulttia, ja mehän tehtiin Yle Puheella aikaisemmin vammaiskulttiohjelmaa, jonka kaikki jaksot löytyy edelleen Yle Areenasta. Löydät meidät myös Instagramista nimellä vammaiskultti. Meille saa mielellään laittaa tunteisiin meneviä kysymyksiä ja palautetta.